วัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันพุธที่21สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลนำศพ6ตัวประกันออกจากกาซาพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการจนกว่าทุกคนจะได้กลับบ้านรัสเซียถล่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอ้างยึดเมืองยุทธศาสตร์ยูเครนได้องค์การอนามัยโลกยืนยัน Mpox ไม่ระบาดรุนแรงเท่าโควิดเพราะรู้วิธีรับมือและดิสนีย์ยอมให้ศาลพิจารณาคดีแพทย์หญิงไทยเสียชีวิตในสวนสนุกแล้วและติดตามพิธาลิ้มเจริญรัตน์บินลัดฟ้ารับบทนักวิชาการมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อการเมืองไทยพลิกผันสู่อนาคตที่คาดเดายากและเสริมข่าววันนี้นะครับประชุมใหญ่เดโมแครตเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยไบเดนโชว์พลังในสปีชวันแรกจับตาโอบามาในคืนนี้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับในข่าวแรกก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันนะครับคุณรัฐพล
ครับกองทัพอิสราเอลก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้นำศพตัวประกันที่เสียชีวิต6รายที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7ตุลาคมออกจากกาซาได้สำเร็จนะครับระหว่างที่สหรัฐและตัวกลางการเจรจาจากชาติอาหรับนั้นพยายามผลักดันให้มีการหารือข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันให้มีการเดินหน้าต่อไปนะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าทางฝ่ายของตนนั้นได้นำร่างตัวประกัน6คนออกมาในปฏิบัติการช่วงค่ำคืนทางตอนใต้ของกาซาโดยไม่ได้ระบุว่าตัวประกันทั้ง6คนนั้นเสียชีวิตเมื่อใดและอย่างไรนะครับครอบครัวของตัวประกันที่ถูกจับในกาซาเผยว่าตัวประกันเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในช่วงที่ถูกจับตัวไปขณะที่กลุ่มฮามาสระบุว่าตัวประกันบางส่วนนั้นเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันอังคารอิสราเอลโจมตีทางอากาศและได้ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย10รายบริเวณอาคารโรงเรียนซึ่งกลายเป็นศูนย์พักพิงผู้พลัดถิ่นจากสงครามในกาซาและซึ่งเป็นทิศทางของกองทัพอิสราเอลนะครับโดยทางกองทัพระบุว่าเป็นการโจมตีศูนย์บัญชาการของฮามาสที่เป็นไปอย่างแม่นยำและมีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่พิกัด1ที่ฆ่าชีวิตแม่และลูกๆ5รายทางตอนกลางของกาซาการพบร่างตัวประกันสร้างผลเสียต่อฮามาสที่หวังจะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษปาเลสไตน์กับตัวประกันที่จับกุมมาการถอนทหารของอิสราเอลและการยุติสงครามในกาซานั้นถือเป็นแรงกดดันนะที่ทำให้ฝ่ายอิสราเอลต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ครับคุณอภรัต
ครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้กล่าวยกย่องการนำตัวประกันออกมาจากกาซาและบอกว่าอิสราเอลจะเดินหน้านำตัวประกันกลับมาไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตก็ตามนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลยูอาฟกาแลนยกย่องปฏิบัติการนี้เช่นกันและว่าเกิดขึ้นภายในโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสในกาซาขณะที่ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตของชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ในปฏิบัติการนี้ณเวลานี้เชื่อกันว่ากลุ่มฮามาสยังจับกุมตัวประกันไว้ราว110รายหลังการบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีก่อนโดยทางการอิสราเอลระบุว่าตัวประกันราว1ใน3นั้นเสียชีวิตแล้วครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้เยือนเป็นครั้งที่9นับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นโดยเขาได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเนทันยาฮูยอมรับข้อเสนอเพื่อลดช่องว่างในข้อตกลงการเจรจาหยุดยิงและเรียกร้องให้ฮามาสยอมรับเช่นกันแต่กลุ่มฮามาสกล่าวหาว่าสหรัฐยอมรับข้อเรียกร้องของอิสราเอลและพยายามจะบังคับให้กลุ่มฮามาสทำตามทั้งที่ยังมีความแตกต่างของเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายอยู่มากก็ตามซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องของอิสราเอลในการควบคุมระเบียงเชิงยุทธศาสตร์ในกาซาที่ฮามาสปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวครับคุณรัฐพล
ครับและมาทางข่าวของรัสเซียยูเครนนะครับทางรัสเซียนั้นถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันตกของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงค่ำคืนนะครับขณะที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าได้ควบคุมพื้นที่ที่เมืองนิวยอร์กอันเป็นเมืองยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งทางตอนออกของยูเครนไว้ด้วยนะครับทางการยูเครนเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง3ลูกและโดรน25ลำ จาก26ลำที่รัสเซียระดมโจมตีใน9เขตปกครองทั่วยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟยิ่งไปกว่านั้นนะครับรัสเซียเข้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจนเกิดเพลิงไหม้ในเทอร์โนพิลทางตะวันตกของประเทศทำให้ทางการนั้นต้องสั่งให้ประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านนะครับเนื่องจากปัญหาระดับคลอรีนในอากาศเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งการโจมตีของรัสเซียในซูมีก็ยังทำให้เกิดไฟดับในหมู่บ้าน72แห่งและกระทบจำนวนครัวเรือนถึง 18,500 ครัวเรือนนะครับโครงการพื้นฐานด้านพลังงานยูเครนกลายเป็นพิกัดที่รัสเซียระดมโจมตีในช่วง6เดือนมานี้หลังจากที่รัสเซียนั้นเดินหน้าสงครามที่ส่งทหารรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทำให้เกิดไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้งแม้ว่ายูเครนนั้นจะซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะครับตอนนี้ยังไม่มีความเห็นใดๆจากทางรัฐบาลมอสโกออกมาเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีวันอังคารนะครับทางนี้ทางรัฐบาลรัสเซียนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศนับตั้งแต่ยูเครนรุกคืบแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางกองทัพของรัสเซียนั้นก็ได้รุกคืบในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนครับ
ครับในวันเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าได้เข้าควบคุมนิวยอร์กหรือที่รัสเซียเรียกว่านอฟกอรอดสโกเย่ซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียอ้างว่าเป็นเมืองชุมทางด้านการขนส่งที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของยูเครนครับเมืองนิวยอร์กในยูเครนมีประชาชนไม่ถึง 10,000 คนในช่วงก่อนเกิดสงครามครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟไปยังสโลเวียนสก์ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียมุ่งหมายจะครอบครองให้จงได้กองทัพยูเครนระบุในวันอังคารว่ามีการต่อสู้อย่างหนักในโทเรสก์และนิวยอร์กขณะที่รายงานจากบล็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียเผยว่ากองทัพรัสเซียทำปฏิบัติการในเมืองนิวยอร์กและเมื่อวันจันทร์วลาดิเมียร์โรกอฟเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียในเขตพื้นที่ดังกล่าวโพสต์วิดีโอที่ทหารรัสเซียถือธงชาติในพื้นที่ที่ดูเหมือนเป็นสำนักงานของทางการท้องถิ่นในเมืองนี้โดยมีภาพของธงชาติยูเครนที่ถูกไฟเผากองอยู่บนพื้นด้วยอย่างไรก็ตามทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ครับและกองทัพยูเครนก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นของรอยเตอร์เกี่ยวกับสถานะของเมืองดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ในเหตุการณ์นึงในวันการครับมีรายงานที่บอกว่าเด็กชายวัย14ปีรายหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุโจมตีของรัสเซียบริเวณใกล้กับสนามเด็กเล่นในซาปอริเชียและมีผู้บาดเจ็บอีก4คนที่เป็นผู้มีอายุตั้งแต่11ถึง17ปีอ้างอิงจากการเปิดเผยของผู้ว่าการเขตปกครองเอวานเฟโดรอฟนะครับมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐกันบ้างครับการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตหรือว่า DNC ก็เริ่มต้นแล้วที่นครชิคาโกตั้งแต่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในวันเปิดงานก็มีไฮไลท์มากมายจากรายงานของ AP ซึ่งทางคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับแล้วก็จะมีอย่างรัวๆนะครับเพราะว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะยืดยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับแต่วันนี้เราจะมาเก็บไฮไลท์ที่ผ่านไปเมื่อคืนวันจันทร์นะครับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตหรือว่า DNC นั้นเริ่มต้นแล้วที่นิวยอร์กเมื่อวันจันทร์นะครับโดยมีหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมาจากคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งยอมหลีกทางให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับการตัดสินใจครั้งนั้นสามารถเรียกพลังให้กับชาวเดโมแครตกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสะท้อนออกมาอย่างกึกก้องที่การประชุม DNC เมื่อผู้ร่วมงานต่างปรบมือให้โจไบเดนยาวนานกว่า4นาทีเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐวัย81ปีผู้นี้ปรากฏตัวบนเวทีเสียงขอบคุณ Thank you Joe ดังสนั่นขณะที่ไบเดนดูตื้นตันไปด้วยอารมณ์ครับ
And AmericaI love you
ครับเขาตอบกลับเสียงเชียร์เหล่านั้นว่าอเมริกา I love you และท่านที่ดูภาพของเราที่ไลฟ์สตรีมก็จะเห็นความแน่นขนาดนะฮะของแฟนๆชาวเดโมแครตที่การประชุมครั้งนี้ครับไบเดนได้ใช้โอกาสนี้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันเปิดการประชุม DNC ด้วยการพูดถึงผลงานของเขาแล้วก็สนับสนุนแฮร์ริสรวมทั้งโจมตีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการแข่งกับแฮร์ริสในการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าภาพที่ไบเดนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและพูดชัดถ้อยชัดคำที่งาน DNC นั้นหวนให้นึกถึงไบเดนผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020 มากกว่าไบเดนที่พูดตะกุกตะกักในเวทีดีเบตกับทรัมป์เมื่อเดือนมิถุนายนจนนำมาซึ่งการถอนตัวของเขาจากการเลือกตั้งนะครับพรรคเดโมแครตเตรียมที่จะเพิ่มแรงส่งให้กับความคึกคักในคืนวันอังคารซึ่งก็คือคืนนี้ตามเวลาสหรัฐที่งานของ DNC ด้วยการวางตัวอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและดักเอ็มฮอฟสามีของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสขึ้นพูดบนเวทีด้วยทั้งนี้แฮร์ริสเป็นหนึ่งในผู้รอฟังสุนทรพจน์ของไบเดนที่งาน DNC เมื่อคืนนี้และเธอทำเซอร์ไพรส์ครับด้วยการขึ้นไปบนเวทีเพื่อขอบคุณไบเดนก่อนที่เขาจะแถลงซึ่งเกิดขึ้นช้ากว่าหมายกำหนดการกว่า1ชั่วโมงเพราะเป็นค่ำคืนที่มีการแถลงของบุคคลสำคัญของพรรคจำนวนมาก
Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
Harris กล่าวว่าโจขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำครั้งประวัติศาสตร์ของคุณสำหรับการทำงานเพื่อชาติตลอดชีวิตของคุณและสำหรับทุกอย่างที่คุณจะทำมันต่อไปเราซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณทำในช่วงที่ไบเดนกล่าวถึงผลงานของตนเองเขายังชี้ให้ผู้ฟังเห็นถึงการใช้จ่ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐการตั้งเพดานสำหรับราคาอินซูลินและการกระจายงบประมาณไปสู่รัฐต่างๆทั่วประเทศไบเดนกล่าวว่างานของประธานาธิบดีนั้นคือการทำผลงานให้กับชาวอเมริกันทุกคนพรรคเดโมแครตมีสมาชิกคนอื่นๆที่ต่างขึ้นกล่าวชื่นชมการเป็นผู้นำของไบเดนและการที่ไบเดนนั้นสนับสนุนให้แฮร์ริสลงแข่งเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในนามของพรรคนะครับอีกช่วงหนึ่งที่ผู้ร่วมประชุม DNC ปรบมืออย่างกึกก้องก็คือตอนที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี่คลินตันแถลงเมื่อคืนนี้นะครับถือชี้ให้เห็นว่าเมื่อตอนที่ตนลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเปรียบเหมือนความพยายามที่จะทลายเพดานแก้วที่สูงที่สุดในการเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐเมื่อปี2016ซึ่งฮิลลารีแพ้ต่อทรัมป
์ Something is happening in America. You can feel it.
คลินตันบอกนะครับว่าเราได้ร่วมกันกระแทกให้เพดานแก้วที่สูงที่สุดของที่สุดมีรอยร้าวไปเยอะแล้วอีกด้านหนึ่งของเพดานแก้วก็คือคามาลาแฮร์ริสที่จะขึ้นปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของเราเมื่อสิ่งกีดขวางอันหนึ่งที่ขวางเราพังลงมันก็จะเปิดทางให้กับเราทุกๆคนก่อนที่ฮิลลารี่คลินตันวัย76ปีขึ้นแถลงนักการเมืองรุ่นใหม่ของเดโมแครตอย่างอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เตซวัย34ปีก็แสดงวิสัยทัศน์เช่นกันนะครับโดยมีตอนหนึ่งที่เธอกล่าวว่าแฮร์ริสนั้นกำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการให้เกิดข้อหยุดยิงข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและนำตัวประกันกลับบ้านขณะเดียวกันที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตครั้งนี้ผู้ประท้วงหลายพันคนก็เดินทางมาที่นครชิคาโกเพื่อตำหนิรัฐบาลของไบเดนและแฮร์ริสที่สนับสนุนการทำสงครามของอิสราเอลในกาซาชาวเดโมแครตยังได้ใช้การประชุม DNC กล่าวถึงทรัมป์และคดีอาญาที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและสร้างภาพลักษณ์ว่าทรัมป์นั้นทำประโยชน์เพื่อตนเองเท่านั้นในบรรดาข้อกล่าวหาทรัมป์โดยเดโมแครตตัวแทนผู้หนึ่งเชื่อมโยงอดีตประธานาธิบดีผู้นี้กับแนวคิดอนุรักษนิยมที่ถูกตีพิมพ์ในเอกสารที่ชื่อ Project 2025ทรัมป์เคยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าตนนั้นไม่ได้มีความสนใจในนโยบายของ Project 2025เลยอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน DNC ก็คือการเน้นย้ำเรื่องการเข้าถึงการทำแท้งและเสรีภาพของสตรีในเรื่องนี้ทางพรรคได้เชิญผู้หญิง3รายที่การดูแลสุขภาพของพวกเธอในประเด็นดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการตัดสินของศาลสูงเมื่อ2ปีก่อนที่คว่ำสิทธิ์การทำแท้งของสตรีซึ่งเคยได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลสูงในอดีตครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้ของเราและรายงานอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X voathai รวมทั้ง subscribe YouTube voathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify voathai นะครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราที่เมืองไทยบ้างนะครับเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคและประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่เพิ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญ จังยุไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเลือกที่จะใช้เวลาที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาทำหน้าที่นักวิชาการที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐในช่วงที่การเมืองไทยพลิกผันเกินคาดและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรครับนายพิธาในวัย43ปีจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักวิชาการด้านประชาธิปไตยหรือ Democracy Fellow ที่ Harvard Kennedy School มหาวิทยาลัย Harvard ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสถาบันที่อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลจบมาเมื่อ13ปีก่อนในแถลงการภาษาอังกฤษนะครับพิธากล่าวถึงความตื่นเต้นที่จะได้ใช้โอกาสนี้ไปมีส่วนร่วมกับนักเรียนนักวิจัยและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Harvard อีกครั้งโดยเขากล่าวว่าจะแบ่งเวลากลับมาที่ประเทศไทยด้วยซึ่งรวมถึงช่วยในการรณรงค์หาเสียงให้กับตัวแทนพรรคประชาชนและบอกว่าประสบการณ์นี้จะมีประโยชน์ต่อเป้าหมายของเขาที่จะร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมด้วยโดยเขาจะเริ่มทำหน้าที่นักวิชาการนี้ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงที่ฮาร์วาร์ดพร้อมตั้งเป้าที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้นำรุ่นใหม่นอกจากนั้นจะยังคงค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแนวทางประชาธิปไตยของโลกด้วยพิธายังระบุในการสัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กด้วยว่าอาชีพในเส้นทางการเมืองของตนนั้นถึงคาดก่อนเวลาอันควรโดยอ้างถึงการที่พรรคก้าวไกลสามารถคว้าเสียงสนับสนุนได้มากที่สุดในการเลือกตั้งปี2566แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะถูกสกัดกั้นโดยวุฒิสมาชิกที่ใกล้ชิดกับกองทัพและถูกสั่งตัดสิทธิทางการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญที่ใกล้ชิดกับกองทัพด้วยพิธาบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กด้วยว่าการถูกบีบให้พรรคบทบาททางการเมืองครั้งนี้ทำให้ตนมีเวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับอนาคตซึ่งก็ยังหวังว่าจะได้กลับมาทำงานด้านการเมืองอีกครั้งเมื่อคำสั่งตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีหมดอายุลงโดยตั้งเป้าไว้ด้วยว่าอาจจะได้เสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งด้วยนะครับขณะที่พิธาบอกกับบลูมเบิร์กว่าคุณไม่สามารถประเมินแรงต้านการเปลี่ยนแปลงต่ำเกินไปเลยและบอกว่าเมื่อประเทศไทยไม่ต้องการให้ผมลงสนามเป็นผู้เล่นผมก็ต้องมาเป็นโค้ชแทนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเวลานี้การเมืองไทยกลับมายืนอยู่ที่จุดเดิมและประชาชนก็ไม่ได้อะไรจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเขากล่าวด้วยว่านักการเมืองของไทยต้องทำการปฏิรูประบบตุลาการเพื่อป้องกันการแทรกแซงที่ส่งผลให้ประเทศวนอยู่ที่เดิมพร้อมย้ำว่าคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนั้นจะไม่ทำให้ตนล้มเลิกความตั้งใจที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญต่างๆซึ่งรวมถึงการหยุดยั้งไม่สถาบันองค์กรอิสระกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับคุณรัฐพล
ครับและผู้สื่อข่าวของ VOA นั้นก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางการเมืองของไทยเมื่อแพทองธารชินวัตรได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและหลายคนชี้ว่าบุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของครอบครัวที่จะดึงเสียงสนับสนุนของประชาชนกลับคืนมานะครับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อว่าอดีตนายกทักษิณนั้นจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้การนำของบุตรสาววีรพัฒน์ปริยวงศ์ซึ่งสอนวิชาการเมืองและกฎหมายไทยที่ SOASH University of London และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐสภาไทยอยู่ด้วยบอกกับ VOA ว่าคุณทักษิณนั้นยังคงมีส่วนในการดูแลและทำงานของรัฐบาลอย่างแข็งขันอยู่เบื้องหลังขณะที่แพทองธารกำลังรับตำแหน่งงานที่หินที่สุดชิ้นหนึ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้รู้ซึ้งเป็นอย่างดีนะครับส่วนศิโรจน์ครามไพบูลย์นักวิชาการอิสระและนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่านับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคที่ได้ชัยชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งมาเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งก็คือการคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้นะครับถึงกระนั้นนะครับภารกิจต่างๆที่แพทองธารต้องลงมือจัดการนั้นก็เป็นความท้าทายอย่างมากตั้งแต่การตั้งคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่พอใจของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มหัวอนุรักษนิยมที่ต้องการกระทรวงใหญ่ๆไว้ในมือไปจนถึงการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆที่ค้างมาจากยุคของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเช่นโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตโครงการแลนด์บริดจ์หรือโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามันและแผนการออกกฎหมายเปิดคาสิโนเสรีเพื่อกระตุ้นรายได้ด้านภาษีนะครับแต่ผู้ที่ติดตามดูสถานการณ์การเมืองไทยและการขึ้นสู่อำนาจของแพทองธารชี้ว่าหลายคนนั้นไม่ได้มองว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งโอกาสอีกต่อไปแล้วโดยอัตราหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 90%และอัตราค่าแรงที่ต่ำขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยบอกว่า เศรษฐกิจของประเทศถูกแบ่งส่วนโดยธุรกิจผูกขาดและผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งก็คือสมาชิกชนชั้นนำไม่กี่คนรวมถึงตระกูลชินวัตรด้วยอย่างไรก็ตามนะครับตระกูลชินวัตรที่เคยมีสมาชิกถึง3คนก่อนแพทองธารก้าวขึ้นสู่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นทางด้านสิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระกล่าวนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางการเมืองของแพทองธารแบรนด์ชินวัตรก็ยังไม่หายไปจากแวดวงการเมืองไทยครับ
ครับจากที่ไทยนะครับไปดูสถานการณ์ที่ทะเลจีนใต้กันบ้างครับนักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งรอบล่าสุดในพื้นที่ทะเลดังกล่าวระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ใกล้ๆกับแนวปะการังในพื้นที่พิพาทนั้นคือส่วนหนึ่งของแผนงานของกรุงปักกิ่งที่ต้องการบีบให้กรุงมะนิลายอมตนนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองฝ่ายจะรักษาความสงบไว้ได้เพียงใดหลังบรรลุข้อตกลงที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเมื่อเดือนที่แล้วในวันจันทร์นะครับเกิดการชนกันของเรือของ2ประเทศซึ่งสร้างความเสียหายกับเรือของฟิลิปปินส์นะครับคอลินโคผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลที่ S Rajaratnam School of International Studies ที่สิงคโปร์บอกว่าจีนกำลังพยายามคุกคามข่มขู่ฟิลิปปินส์และบีบให้ยอมสั่งให้หน่วยยามฝั่งถอยร่นออกจากรอบๆแนวปะการังที่เป็นพื้นที่พิพาทเขาบอกกับ VOA ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยว่าเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ายามฝั่งจีนใช้วิธีอันเป็นระบบเพื่อยัดเยียดคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตของตนใกล้ๆกับสันดอน3แห่งในทะเลจีนใต้พร้อมรู้ว่าการปะทะกันในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยทั้งนี้ฟิลิปปินส์และจีนต่างนำคลิปวิดีโอที่อ้างว่าบันทึกได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวออกมากล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ที่ทำการเดินเรืออันเป็นอันตรายครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่าการที่กรุงปักกิ่งนำหลักฐานดังกล่าวออกมาเผยแพร่อย่างรวดเร็วซึ่งก็คือราว3ชั่วโมงหลังเกิดเหตุสะท้อนเห็นถึงความพยายามของจีนที่ต้องการเร่งโต้คำกล่าวอ้างของฝั่งกรุงมะนิลาให้ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับคอลินโคจากสิงคโปร์เชื่อว่ากรุงปักกิ่งไม่น่าจะยกระดับความขัดแย้งของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ให้กลายมาเป็นความขัดแย้งทางทหารระหว่างกันเพราะว่านั่นอาจนำมาซึ่งผลกระทบลูกโซ่ต่อความพยายามรวมชาติกับไต้หวันได้ครับคุณรัตพล
ครับมีท่านผู้ชมที่คอมเมนต์ผ่าน YouTube เนาะรอฟังข่าวดิสนีย์อีกสักครู่เดียวครับมาที่เรื่องของอนามัยโลกกันนะครับ WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกนั้นได้ยืนยันในวันอังคารนะครับว่า Mpox หรือว่าฝีดาษลิงนั้นไม่ใช่ภาวะการระบาดรุนแรงเหมือนโควิดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์ใหม่ก็ตามเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างรู้วิธีการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วนะครับฮันส์คลุกผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าเราสามารถและจะต้องจัดการกับ Mpox ไปด้วยกันและว่าการรับมือในตอนนี้และอีกหลายปีจากนี้จะเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับยุโรปและทั่วโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้การระบาดของ Mpox นั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อที่สวีเดนเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเชื่อมโยงกับการระบาดในแอฟริกานับเป็นสัญญาณแรกของการระบาดนอกทวีปครับ
ครับจากเรื่องของสาธารณสุขครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันอังคารกันบ้างครับวันนี้พลิกกลับจากเมื่อวานกลับมาแดงทั้งกระดานครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง61จุดหรือว่า 0.15% ก่อนจะปิดที่ 4,834 จุด S&P ลดลงเช่นกัน11จุดหรือ 0.2% ที่ 5,597 จุดส่วน Nasdaq ปิดลดลง59จุดหรือว่า 0.3% ที่ 17,816 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.42% ที่ 2,552 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์แลกได้34บาท20สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้ตามที่ผู้ชมเรียกร้องนะครับดิสนีย์ยินยอมที่จะให้ศาลพิจารณาคดีการเสียชีวิตของแพทย์หญิงชาวไทยที่สวนสุขในรัฐฟลอริดาหลังจากพยายามยกหลักฐานว่าสามีผู้เสียชีวิตได้ยอมรับเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริการสตรีมมิ่ง Disney Plus ของบริษัทไปตั้งแต่เมื่อปี2019ครับโดยเมื่อต้นปีนี้นะครับเจฟฟรีย์พิคโคโลสามีของแพทย์หญิงกนกพรแต่งสวนจากศูนย์การแพทย์แลนกอนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพราะแพ้อาหารรุนแรงในดิสนีย์สปริงในออร์แลนโดรัฐฟลอริดายื่นฟ้องค่าเสียหายกับดิสนีย์เป็นจำนวน 50,000 ดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าวครับแต่ว่าทางดิสนีย์พยายามหยิก ยกหลักฐานต่างๆเพื่อมีการไกล่เกลี่ยนอกศาลรวมทั้งการยอมรับเงื่อนไขของสามีผู้เสียชีวิตในแอปสตรีมมิ่งและในการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของดิสนีย์ด้วยล่าสุดนะครับจอร์จเดียมาโรประธาน Disney Experiences ซึ่งดูแลกิจการสวนสนุกของดิสนีย์เผยกับรอยเตอร์ผ่านอีเมลว่าเราเชื่อว่าสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมีวิธีที่ละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาสำหรับครอบครัวที่ต้องเผชิญการสูญเสียอันน่าเจ็บปวดเช่นนี้และว่าเราตัดสินใจที่จะสละสิทธิ์การไกล่เกลี่ยคดีความและให้คดีนี้ดำเนินการผ่านศาลต่อไปครับคดีความดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจฟฟรีย์พิคโคโลและแพทย์หญิงกนกพรแต่งสวนรวมทั้งคุณแม่ของเธอไปทานอาหารที่ร้านที่ชื่อ Rutland Road Irish Pub and Restaurant เมื่อ5ตุลาคมปีก่อนโดยอ้างว่าเลือกร้านดังกล่าวเพราะว่าดิสนีย์และทางร้านโฆษณาว่าใส่ใจผู้มีภาวะแพ้อาหารเป็นอันดับต้นๆแม้ว่าทางพนักงานเสิร์ฟจะยืนยันหลายครั้งว่าเมนูที่ทางแพทย์หญิงกนกพรสั่งปราศจากสารก่อภูมิแพ้แต่เธอกลับมีอาการแพ้อาหารรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับโดยพบระดับของถั่วและนมในร่างกายของเธอในระดับสูงอ้างอิงจากเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อมาในเดือนเมษายนดิสนีย์ก็ไม่ได้กล่าวถึงการต่อรองนอกศาลแต่กลับแย้งว่าดิสนีย์ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้เนื่องจากไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารร้านอาหารที่เกิดเหตุและในเดือนพฤษภาคมดิสนีย์ก็ได้ยื่นเอกสารต่อศาลว่าผู้ร้องติดเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลเนื่องจากการสมัครสมาชิก Disney Plus และการเข้าซื้อตั๋วสวนสนุกของ Disney เมื่อปี2023ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับอันนั้นก็เป็นพัฒนาการล่าสุดของคดีความที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเราจะนำมาเสนอนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดข่าวทั้งหมดในข่าวสดตรงจาก VOA ไทยในวันนี้นะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน